ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის. ბრაგის სტუდიაში იმყოფებიან ბიძინა რამიშვილი და ოქროპირ რუხაძე. ბიძინა რამიშვილი, ახალ ამბებს გაგაცნობთ, მეჯერ მოკლედ უმთავრეს ამბებს დაგიკითხავთ. დღეს ყირგიზეთში შეტაკებები მოხდა მთავრობისა და ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტებს შორის. შეერთებულ შტატებში კონგრესის შუალედური არჩევნები ტარდება. ნიკარაგუაში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები დანიელ ორტეგამ შეიძლება მოიგოს. ევროპის კომისიის ცნობით მან ხელი მოაწერა აზერბაიჯანთან ენერგიის სფეროში პარტნიორობის შეთანხმებას. აი ეს იყო მსოფლიოს უმთავრესი მოვლენები მოკლედ. ახლა როგორც გითხარით, ბიძინა რამიშვილი ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ.
გამარჯობა. დღეს ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში შეტაკებები მოხდა მთავრობისა და ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტებს შორის. მათ ერთმანეთს ბოთლები და ქვები დაუშინეს. სამართალდამცავმა ორგანოებმა ცრემლდენი გაზით შეძლეს მათი დაშორიშორება. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იტყობინება, 4 ადამიანი დაშავდა და ისინი ბიშკეკის ტრავმატოლოგიურ ცენტრში მიიყვანეს. მოგვიანებით უშიშრობის სამსახურის უფროსი მურად სუტალინოვი მივიდა შეტაკების ადგილზე. მან უარყო ოპოზიციის ბრალდება, რომ შეტაკება შესაძლოა ხელისუფლების პროვოცირებული იყოს. დაიწყო შეტაკებები და ჩვენ იძულებული გავხდით მხარეებს შორის ჩამდგარიყავით. ხალხის დასაფანტად საჭირო იყო გაზის გამოყენება. სხვა რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა. ისინი ამბობენ, რომ ეს ხელისუფლების პროვოცირებულია. ვინაცყობს პროვოკაციას? წავიდნენ და საკუთარ სახლებში მოაწყონ დემონსტრაციები. ბიშკეკს მობეზრდა ეს ყველაფერი. ეს გახლდათ ყირგიზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსი მურად სუტალინოვი. ოპოზიცია ხუთშაბათიდან მოკიდებული აწყობს გამოსვლებს ხელისუფლების წინააღმდეგ. იგი ცდილობს აიძულოს პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაგიევი მოიწონოს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც შეზღუდავდა მის უფლებებს. შეერთებულ შტატებში კონგრესის შუალედური არჩევნები ტარდება. ოპოზიციური დემოკრატიული პარტია იმედოვნებს, რომ დაამარცხებს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის რესპუბლიკურ პარტიას და კონგრესის კონტროლს დაიბრუნებს. გამარჯვებისთვის დემოკრატებმა 15 მანდატით მეტი უნდა მოიპოვონ წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მოსაპოვებლად პირველად 1994 წლის შემდეგ და 6 მანდატით მეტი სენატში უმრავლესობის მოსაპოვებლად. ნიკარაგუაში კვირას ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ლიდერობს მარქსისტი რევოლუციონერი დანიელ ორტეგა. სანდინისტების ლიდერმა წინასწარი მონაცემებით 38%-ზე მეტი მოაგროვა. ჩვენ ყველამ უნდა ერთად ვიმუშაოთ, რათა ნიკარაგუაში აღმოხვრათ სიღატაკე და გავაუნებელყოთ კერძო სექტორი და ინვესტორები, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო, ვინაიდან ნიკარაგუას სურს განვითარდეს და გაუმჯობესოს მსოფლიო თანამეგობრობასთან ურთიერთობები. ეს გახლდათ დანიელ ორტეგა, რომელმაც შეიძლება გაიმარჯოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. პირველ ტურში გამარჯვების მოსაპოვებლად მან სულ ცოტა 5%-ით მეტი უნდა მოაგროვოს, ვიდრე მისმა უახლოესმა მეტოქემ. ჯერჯერობით განსხვავება 7%-ს აღემატება. ხმების დათვლა ჯერ არ დასრულებულა. ორტეგა ნიკარაგუის ხელისუფლებაში 11 წლის მანძილზე იყო 1979-დან 1990 წლამდე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროპის კომისიის ცნობით მან ხელი მოაწერა აზერბაიჯანთან ენერგიის სფეროში პარტნიორობის შეთანხმებას. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ამის შესახებ ბრიუსელში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ენერგიის სფეროში ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელება ევროპის კავშირის ენერგიის ბაზრებზე აზერბაიჯანის უკეთესი ინტეგრაციის საშუალებას მოგვცემს. ეს გააძლიერებს ევროპის კავშირის ენერგოუსაფრთხოებას. კასპიის ზღვის აუზის ენერგომატარებლების წყალობით შესაძლებელი გახდება აზერბაიჯანში ენერგიაზე უფრო ეფექტიანი მოთხოვნილების განვითარება და ასევე ექსპერტიზის ურთიერთგაცვლა.
It will allow the development of a more efficient energy demand management in Azerbaijan and also the exchange of expertise.
ევროპის კავშირი, რომელიც ძლიერ არის დამოკიდებული გაზის იმპორტზე, ცდილობს მისი დივერსიფიკაცია მოახდინოს მას მერე, რაც მიმდინარე წლის დამდეგს რუსეთსა და უკრაინას შორის დავამ შეფერხებები გამოიწვია ევროპისთვის გაზის მიწოდებაში. კიდევ ერთი ცნობა ენერგიის სფეროდან. სლოვაკეთის პრეზიდენტი ივან გაშპაროვიჩი დღეს მოსკოვში მოლაპარაკებებს მართავს რუსეთის ხელმძღვანელობასთან. შეხვედრების ყურადღების ცენტრშია ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა. გაშპაროვიჩი მოსკოვში წუხელჩავიდა 4-დღიანი ვიზიტით. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ოსთა ხსნის კავშირის თავმჯდომარემ ვლადიმერ სანაკოევმა სამშაბათს ეუთოს წარმომადგენლობა სპეციალური მიმართვა გადასცა და 12 ნოემბერს ცხინვალში დაგეგმილი ტერაქტის ასაცილებლად რეაგირება სთხოვა. როგორც სანაკოევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, 12 ნოემბერს თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობა ტერაქტს გეგმავს. მისი თქმით, არჩევნების დღეს ცხინვალის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში აფეთქება მოხდება, რომელსაც დე-ფაქტო პრეზიდენტი ედუარდ კოკოეთი ქართულ მხარეს დააბრალებს, გამოაცხადებს სამხედრო მდგომარეობას და არჩევნებს გაურკვეველი ვადით გადადებს. გაეროს დამკვირვებელთა მისია საქართველოში აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების საჰაერო თავდაცვისა და სამხედრო საჰაერო ძალების ერთობლივი წვრთნის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. მისიამ მიმართა აფხაზეთის მხარეს შეწყვიტოს ქმედებები, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიატრანსპორტის ნორმალურ ფუნქციონირებას, ნათქვამია გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მიერ სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. სამხედრო საჰაერო წვრთნა თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში 6 ნოემბერს დაიწყო და დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 30 ნოემბრამდე გასტანს.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განაგრძოთ პროგრამას, სანამ გაგაცნობდეთ დღევანდელი გაცემის შინარს, მინდა ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მისამართი შეგახსენოთ. ეს გახლავთ tavisupleba.org. ამ საიტზე თქვენ შეგიძლია გაეცნოთ ჩვენს მასალებს, რეპორტაჟებს, ისევე როგორც ახალ ამბებს ტექსტური სახით. ახლა დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პირველი თემა სახალხო დამცველის გარშემო არსებული ვითარება. სოზარ სუბარმა პარლამენტის კრიტიკული ანგარიში წარუდგინა სახალხო დამცველის ოფის კონტროლის პალატა ამოწმებს.
შეიძლება მართლა მიიყვანონ სოზარი იმ დონემდე, რომ თვითონ გადადგეს, თუ ეს არ გააკეთა და ფაქტზე, დანაშაულის ფაქტზე არ დააკავეს და თუ მაპატიეთ არ გარდაიცვალა, ვერანაირად ვერ შეძლებს იგივე უმრავლესობა დააყენოს მისი გადადგომის საკითხი.
შემდეგი თემა ახალ კანონპროექტში ეხება პარტიების დაფინანსების თაობაზე. ამ კანონის არსზე ვისაუბრებთ.
არც მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს ამის ლეგალიზაცია და შესაბამისად ვერ მიიღოს დაუსაბუთებელი ან საეჭო წარმომავლობის კაპიტალმა და ვერ მოიპოვოს გავლენა პოლიტიკაზე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გზით.
ამ გაცემაში ტვიფას რადიოსვლელობა შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, უფრო მოგვიანებით რუსეთის პრესის მიმოხილვას. დღესვე რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონულ მაცნეში გაზის ფასის გაზრდის მოსალოდნელ შედეგებზე ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის გარშემო, ისევე როგორც ბათუმიდან ერთ სიუჟეტს. თბილისში, კინოთეატრ ამირანში თემურ და გელა ბაბლუანების ახალი ფილმის მემკვიდრეობის ჩვენება იწყება.
ეს არ არის მარტო სვანური ისტორია, მე მგონი ეს რაღაც უნივერსალური ისტორია, იმიტომ რომ ადამიანების ბედზეა, იმათ ოფაზე, იმათ სულიერ სიტუაციაზე ლაპარაკობს.
ჩვენი პროგრამის მიწურულ საერთაშორისო პოლიტიკას შევეხებით. შეერთებულ შტატებში კონგრესის არჩევნებზე ვისაუბრებთ. გადაცემას კი დაასრულებს ახალი ევროპა, ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. საქართველოს პარლამენტში სულ მალე სერიოზული დაპირისპირება მოსალოდნელი საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვისას, რაც პარლამენტარიანი თეოდორაძის ვარაუდით შესაძლოა ომბუდსმენის მიმართ უნდობლობაშიც გადაიზარდოს. ასეთი ვარაუდის წინაპირობა იძლევა სახალხო დამცველის მიმართ სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის საჯარო დაპირისპირება, საპარლამენტო უმრავლესობის უკმაყოფილება, რომელიც სახალხო დამცველს სუბიექტივიზმში ადანაშაულებს და კონტროლის პალატის დაასკვნის საფუძველზე პრესით გავრცელებული სკანდალური ინფორმაცია სახალხო დამცველის ოფისის მიერ საბიუჯეტო თანხების არაკანონიერად ხარჯვის თაობაზე. თბილისში კომალი გლიკაძე შეეცადა გარკვეულიყო სახალხო დამცველის სირგლივ ატეხილ ვნებათა ღელვაში.
საქართველოს სახალხო დამცველის 600 გვერდიანი ანგარიში, რომელიც 2006 წლის პირველ ნახევარში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობას ასახავს, პარლამენტში ოქტომბრის ბოლოს შევიდა. როგორც სახალხო დამცველმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ანგარიში შევიდა ყველა ის გახმაურებული შემთხვევა, რაც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. შესაბამისად, სოზარ სუბარი დარწმუნებულია საკუთარ სიმართლეში.
მე ყოველთვის თუ რამე არასდროს გავაკეთებ მზად ვარ. ოდიში მოვიხადო, ოღონდ უბრალოდ უნდა გამიმარტონ, რომ მაგალითად რობაქიძე მკვდარია, ვიცით მოკლულია. რობაქიძის მეგობრები რო დაიჭირეს და შემდეგ გაათავისუფლეთ, ვიცით. იქ რო ფასიფიკაცია მოხდა მტკიცებულებების, ვიცით. იქ რო იარაღები ჩაუწყეს, ვიცით. რატო არის ჯებიან ის პოლიციელები, რომლებიც ამ უკანონობას ჩადიოდნენ? და ესეთი საქმეები არის ძალიან ბევრი.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ნიკა გვარამიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის მუშაობა დავიდა საშერ ასრულებითი სისტემის ხელმძღვანელის მიმართ პირად დაპირისპირებამდე. გვარამიას თქმით, სოზარსუბარის საქმიანობაში არის კიდევ უფრო აუხსნელი მომენტებიც, რაც კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი წმუნებულის ემზარ კვიციანესთის, ეჭმიტანლი ნორა კვიციანის თავდებობას ეხება.
მე არ ამგონია რომ ეს თავდებობა ეხებოდა ისეთ ადამიანს, სადაც ყველაფერი წინასწარ შეიძლება და ცოდნა და ბატონ სოზარს. ყოველას გავახსენებ, რომ ეს ემზარკვიციანის და რომელიც ახლა რა განცხადებებს აკეთებს, გასაგებია ყოველთვის და ეს უბრალოდ დაძმობა არ არის, ისინი თანამოაზრეები იყვნენ იმ საქმეში, რომელიც ბატონ კვიციანი ეწეოდა.
აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის მიმართ უმრავლესობის კრიტიკას დაემთხვა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია კონტროლის პალატის მიერ სახალხო დამცველის აპარატში აღმოჩენილი ფინანსური დარღვევების შესახებ. ფრაქცია ახალი მემარჯვენეების წევრი პარლამენტარი მანან ნაჭყებია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება სახალხო დამცველის გადაყენებისათვის ნიადაგს ამზადებს.
ბუნებრივია ის, რომ კონტროლის პალატამ შეამოწმა სახალხო დამცველის აპარატი მაშინ, როდესაც იგივე ჩვენი თხოვნით კონტროლის პარალტა არ ამოწმებს თავდაცვის სამინისტროს. მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებისთვის სოზარსუბარი აღარ არის მისაღები, ის საკმაოდ დისკომფორტს უქმნის და იმ ადამიანს ან იმ უწყებას, რომელიც მას დისკომფორტს უქმნის, თავიდან იცილებენ.
თუმცა სოზარსუბარს მხარდამჭერები არა მხოლოდ საპარლამენტო უმცირესობაში ჰყავს, არამედ უმრავლესობაშიც. მათ შორის არის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ სახალხო დამცველს თანამდებობის დატოვება აიძულონ.
შეიძლება მართლა მიიყვანონ სოზარი იმ დონემდე, რომ თვითონ გადადგეს, თუ ეს არ გააკეთა და ფაქტზე, დანაშაულის ფაქტზე არ დააკავეს და თუ მაპატიეთ არ გარდაიცვალა, ვერანაირად ვერ შეძლებს იგივე უმრავლესობა დააყენოს მისი გადადგომის საკითხი.
მაგრამ იმ კანონმდებლებს, რომლებიც საპარლამენტო მოსმენაზე სახალხო დამცველის მიმართ პოლიტიკურ სკანდალს გეგმავენ, ელენე თევდორაძე ერთ-ერთი უკანასკნელი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგში ახსენებს.
შეკითხვაზე აი უფლებებთან დაკავშირებით ვის ენდობით სახალხო დამცველის ნდობის მიმართ არის 20% და პარლამენტის მიმართ აი ამ საკითხში არის 3%.
სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა პარლამენტში სავარაუდოდ ორი კვირის შემდეგ იგეგმება, როდესაც სოზარსუბარი ევროპული ტურნედან დაბრუნდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით 7 ნოემბერია ის ბოლოვადა, როდესაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 5 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების მიერ დახარჯული თანხების კანონიერება უნდა გაარკვიოს. შესაბამისი დასკვნა სპეციალურად შექმნილმა მონიტორინგის ჯგუფმა მოამზადა, რომელიც საზოგადოების წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. მათ კომპეტენციაში არ შედის წინასაარჩევნო ფონდებში ჩარიცხული თანხების წარმომავლობის გარკვევა, რადგან ამას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. სავარაუდოდ მომავალში ეს ასე აღარ იქნება და პარტიათა დამფინანსებლების ვინაობის გამხდელ და თანხების კანონიერების დასაბუთებას მოუწევთ. თუ რატომ ახლა კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ღონღაძის წინასწარი ინფორმაციით, მონიტორინგის ჯგუფს 5 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე პარტიების ანგარიშების შემოწმებისას განსაკუთრებული დარღვევები არ აღმოუჩენია.
მათ მიერ წარმოდგენილი თანხები არის ამ პარტიების აუდიტორების მიერ გაკეთებული. ჩვენ ფაქტიურად ამის კანონიერებას არ ამოძრავებს, კოდექსის ზეგარ არის გასასვლელი. უბრალოდ არის რამდენი არის კერძო პირის შემოწმება, რაში დაიხარჯა ეს თანხები, რა თანხა არის და ესეთი რის არის.
პარტიების დაფინანსების საკითხები მას შემდეგ გახდა განსაკუთრებულად აქტუალური, რაც საქართველოს ტელეარხემმა კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დეპუტატ კობა დავითაშვილის მიერ 20,000 ამერიკული დოლარის აღების ამსახველი კადრები აჩვენეს. ამ კადრების ჩვენებიდან რამდენიმე დღეში მართველმა პარტიამ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები მოამზადა. მათ შესახებ დეპუტატი რატის სამყურაშვილი საუბრობს.
არსი ამ კანონპროექტის მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოების გვერდის ავლით რესტორნის კუპეებში არ გააჩაღონ ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა ბჭყალებში აღებ მიცემობა. არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს ამის ლეგალიზაცია და შესაბამისად ვერ მიიღოს დაუსაბუთებელი ან საეჭო წარმომავლობის კაპიტალმა და ვერ მოიპოვოს გავლენა პოლიტიკაზე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გზით.
Rati Samkurashulis mier inicirebuli tsvlilebebis mikhedvit piri romelits amatu im politikur partias finansura da ekhmareba valdebuli ikneba sagadasakhado samsakhurshi am tankhis deklarireba moakhtinos. Opozitsia am savaraudo tsvlilebebshi saptkhes khedavs. Akhali memarjvenebis saparlamento fraktsiis ert-erti lideris Fikriya Chikhradzis kommentari.
Ჩვენ ყავს მხარდამჭერები, რომლებიც შევარდნაძის დროს ძალიან ღიად და ცხადად გვეხმარებოდნენ ფინანსურად, სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში მათ არ უნდათ რომ ღიად გამოჩნდნენ ერთადერთი რამის გამო, იმიტომ რომ იციან, ისინი თავიანთ საქმეს, თავიანთ ბიზნესს დააყენებენ ძალიან სერიოზული დარტყმის ქვეშ და ქვეყანაში სადაც არც სასამართლო არსებობს, არც საკუთრების უფლების დამცველი რაიმე გარანტიები არ არსებობს, იქ ძალიან რთული ადამიანებისათვის ამგვარი გადაწყვეტილებების მიღება.
Pasukhad Rati Samkurashvili ambobs rom anonimuri shenatanebis mukhli kanonshi tsvlilebebis shemdegats darcheba.
Chven albat davtovt anonimuri dafinansebis mulks, sadats ikneba reglamentirebuli tankha, kerzod ra tankha sheizleba miegos politikurma partiam anonimurat da es aris dges mokvedi gaundeblobit 30000.
Opozitsia shishobs rom am akhali sakanomdeblo tsvlilebebit martveli politikuri zala sva partiebs arsebobis sashvalebebs uspobs.
Martvel partias amit unda rom დრაკონული საარჩევნო კანონმდებლობით თუ ადმინისტრების ძალიან მაღალი ხარისხით და ამავე დროს უკვე ფინანსური წყაროების შეზღუდვის გზით მაქსიმალურად მოითავისუფლოს გზა მომავალი არჩევნებისათვის და მაქსიმალურად შეუზღუდოს საარსებო სივრცე ოპოზიციას ყველანაირი გაგებით.
ახალი კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვა მომავალი კვირისთვისაა დაგეგმილი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკიდან არის. იქ, როგორც ვთქვით, ალტერნატიული საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა შედგეს. ამ არჩევნების ორგანიზატორები არ გამორიცხავენ, რომ ედუარდ კოკოვიტი რეგიონში საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებს და 12 ნოემბერს დანიშნულ არჩევნებს გადადებს. ოსთა ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი, რომელმაც დღეს თბილისში ეუთოს მისია საგანგებო მიმართვა გადასცა, იწმუნება, რომ ცხინვალის სამჟამინდელი ხელისუფლება რუსეთის სამხედრო დაზვერვის დახმარებით რეგიონში ტერაქტებს გეგმავს. მოსალოდნელ ტერაქტზე დღეს კვლავ საუბრობდა ერთ-ერთი ალტერნატიული კანდიდატი მაია ჩიგოევა ცაბოშვილი, რომელიც გორში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. ამ შეხვედრასა და ალტერნატიული არჩევნებისადმი ცხინვალიდან დევნილთა დამოკიდებულებაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ ახლა.
სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის არჩევნებამდე 5 დღე დარჩა. პრეზიდენტობის კანდიდატები კი ამ მრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობენ. ერთ-ერთი კანდიდატი მაია ჩიგოევა ცაბოშვილი დღეს გორში კომპაქტურად ჩასახლებულ ცხინვალელ დევნილებს შეხვდა და ალტერნატიული არჩევნების შესახებ საკუთარი მოსაზრება გაუზიარა. მაია ჩიგოევა ცაბოშვილმა მასზე თავდასხმის საფრთხეზე გააკეთა განცხადება.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემ ახლობლებმა ვლადიკავკაზიდან ჩემ ნათესავებმა მითხრეს, რომ მაია ფრთხილად იყავია. მე არ მივეკუთვნები შიშარ ადამიანების რიცხვს, მაგრამ არ გამოურიცხავ არაფერს.
თქვენ თავზე და
იყო ერთ-ერთი ეს იყო ესეც, მაგრამ მე არ მიდი ამაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე ნამდვილად არავარ ის ადამიანი, რომელიც ამის მერე რაღაც გარკვეულ ვაკუუმში ჩაჭდება. ჩემი სიცოცხლე ჩემს, რა თქმა უნდა, ჩემს ოჯახს, მაგრამ ჩემს ხალხსაც ეკუთვნის.
დევნილების ერთი ნაწილი მაინც უნდობლად უყურებს მსოფლიოში უპრეცედენტო არჩევნების ჩატარებას, რადგან ეს არჩევნები საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. ამიტომ ზოგიერთ მათგანს ვერ გადაუწყვეტია წავა თუ არა საარჩევნო უბანში ხმის მისაცემად.
ეს არჩევნები რადიკალურად ეწინააღმდეგება რადიკალურად განსხვავებულია ყველა იმ სტატიებისა, რომლებიც გვაქვს ჩვენს კონსტიტუციაში და შეიძლება ერთის მხრივ განხილული იქნას როგორც საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა, ანუ ანტიკონსტიტუციური არჩევნების ჩატარება, რასაც შედეგად შეიძლება მოყვეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ანუ ან მცდელობა ამ დარღვევის, რადგანაც მის ერთიან ტერიტორიაზე შესაძლებელია შეიქმნას სულ სხვა სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, რომელიც არ არის კონსტიტუციით განსაზღვრული. იქნებ ჯობდა, რომ ჯერ საქართველოს კონსტიტუციას ამ ტერიტორიისთვის რაიმე სტატუსი, პოლიტიკური სტატუსი მიენიჭებინა და მას შემდეგ უკვე გვეფიქრა არჩევნებზე.
თქვენ რასაფერად მიიღებთ მონაწილეობას?
პოლიტიკა ყოველთვის ცვალებადია და მე მაგალითად არ ვარ დაცვემული იგივე ეს დიმიტრი სანაკოევი იქნება თუ მაია ცაბოშვილი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ არ აღმოჩნდნენ საქართველოს მოღალატეების სიაში.
დევნილთა დიდი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ალტერნატიულ არჩევნებს არ აღიარებს, მასში მონაწილეობას მაინც აპირებს, თუნდაც ეს საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდეს, რადგან მათი აზრით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, ცხინვალელები ხმის უფლების დაბრუნებაზე საუბრობენ.
კონსტიტუციაში მართალია გათვალისწინებული არ არის და ნაწილობრივ არ ვართ ამის მომხრე, მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ჩვენ კონსტიტუციას არ ესაბამისებ არა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ერთადერთი მივფიქრობ იმ მრავალი გზებიდან, რომლებიც არსებობდა და რომლებიც არ გაამართლეს, ერთადერთი გზა სწორი არჩევადი ეხლა ესა. უნდა დავთმოთ რაღაცა, წავიდეთ კონსტიტუციის წინააღმდეგ, მივრჩეთ ამ მივცეთ ამ არჩევნებს ხმა, გავიდეს ის, ვინც იქნება ჩვენთვის მისაღები, ამისით დავიბრუნებთ ჩვენ საქართველოს ერთიანობას და დამოუკიდებლობას. ამიტომ მე მივესალმები ამ არჩევნებს.
ეს არის აუღიარებელი არჩევნები, როგორც დევნილ სპირადად ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ უფლება მომეცა რომელიღაც ამ შემთხვევაში ზუსტათაც ჩემი მხარის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ დიდი ხანია მართლა არც ერთ არჩევნებში არ ვიღებთ მონაწილეობას, ეს ალბათ დასაფიქსირებელია გარდა თვითმმართველობისა და იქაც ჩვენი კანდიდატები ნაკლებად ჩანა. Ну, ზუსტად ადგილობრივები გადიან. ეს არის შემთხვევა, რომ ჩვენი აზრი ვიღაცა საინტერესებს და ჭირდება, რაც მთავარია.
უმთავრესი კითხვა, რაც დევნილებმა მაიაჩი გოევაცაბაშვილთან შეხვედრაზე დასვეს, იყო ცხინვალში მათი დაბრუნების გეგმა, რაზეც კანდიდატმა ზოგადი პასუხი გასცა და მხოლოდ რესტიტუციის შესახებ კანონის ფარგლებში განსაზღვრა დაბრუნებული დევნილების უფლებები.
ცხინვალი როგორც დიდი კოლორიტისა და დიდი სილამაზის მქონე ქალაქი დღეს არ არის და არც ერთი ქართველი არ ცხოვრობს ცხინვალში და ეს ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია და ჩვენ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, ვიწვალოთ, ვიშრომოთ.
ყოფილი ხართ იმ პასუხები თქვათ, რასაც.
პასუხები ძალიან ზოგადი, კონკრეტული არა, რაღაც ეს დიპლომატიური შეიძლება ითქვას. მაგრამ ნებისმიერ ოსიერონების ადამიანს მიესალმები ჩვენ, ვინც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ვისაც მოაზრებული აქვს საქართველოს შემადგენლობაში ცხინვალი და მთლიანად ეს რეგიონი.
შეხვედრის დასასრულს მაიაჩი გოევაცაბაშვილმა განაცხადა, რომ ალტერნატიულ არჩევნებში მონაწილეობით უკვე გამარჯვებულია, რადგან ამით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უწყობს ხელს.
ხო, უკვე ნაკლებად არის საუბრები იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ან ქართული მხარე ზოგადად აპირებს თქვა ძალისმერი გზით რაღაცის გაკეთებას. მე ვთქვი, რომ ეს უკვე ძალიან სერიოზულ წინ გადადგმული ნაბიჯია და რაც შეეხება ჩემს მონაწილეობას ამ არჩევნებში, ყველა მეკითხება, გაქვთ თუ არა თქვა გამარჯვების იმედ. მე უკვე გულწრფელად ვამბობ, მე უკვე გამარჯვებული ვარ. და ამას ოდესღაც ალბათ ჩემი ხალხი, როგორც ქართული ისეოსი გაიგებს.
ბოლო კითხვა, ხო არ ფიქრობთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციას აღებთ?
საქართველოს კონსტიტუცია, მე ხომ არ გავეცნებათ, რომ მე სამკრეთ ოსეთის მოქალაქე ვარ.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ მაიაჩი გოევაცაბაშვილმა დევნილთა საცხოვრებელი პირობების ნახვა გადაწყვეტა და მათ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში შეხვდა. ხოლო ამავე მარშრუტს კიდევ ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი დიმიტრი სანაკოევი გაივლის. გოგაფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
ახლა ძირფას რადიო მსმენელებო, რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნეა ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იქ არსებულ რომელიმე კონკრეტულ პრობლემაზე ისაუბრებენ. დღეს ნონა მჭედლიშვილმა, რომელიც ამზადებს ხოლმე თბილისში ამ გადაცემას, თავის თემად აირჩია გაზის ფასის მომატების შესაძლებელი მომატების შემდეგ რეგიონში შესაძლებელ შედეგებზე. მოგლედ რეგიონული მაცნე.
რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მიერ საქართველოში ექსპორტირებული ბუნებრივი აირის ფასის 110 დოლარიდან 250 დოლარამდე შესაძლო გაზრდის საპასუხოდ საქართველოს მთავრობა ბუნებრივი აირის ალტერნატიული წყაროს მოძიებას ცდილობს. თუმცა ერთი ნათელია, სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა გარდაუვალია. როგორ გაიტანს თავს საქართველოს რეგიონების მოსახლეობა ბუნებრივი აირის გაძვირების შემთხვევაში? ამ თემაზე დღეს ჩვენი გორელი, ქუთაისელი, რუსთაველი და ახალციხელი კორესპონდენტები ისაუბრებენ. რუსთაველებს ისევე როგორც დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობას მიმდინარე წელს ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია ერთხელ უკვე გაუძვირეს. თუმცა ეს მაისში მოხდა, როდესაც მოსახლეობას ცივი ზამთრის ნაცვლად წინ უჩვეულოდ ცხელი ზაფხული ელოდა. თანაც ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემდეგ ხელისუფლებამ სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის გარკვეული კომპენსაცია დააწესა. 37 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დანახარჯის ანაზღაურება თავის თავზე აიღო. კომპენსაციის რეჟიმი რამდენიმე თვის განმავლობაში ბუნებრივი აირის მოხმარებაზეც ვრცელდებოდა. რა იქნება პირველი ანდი შემდეგ, როდესაც გაზის ფასი სავარაუდოდ 1-2-ად გაიზრდება. მოსახლეობის გარდა პრობლემა შეექმნება საწარმოებსაც, რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ფასი ალბათ მნიშვნელოვნად გაიზრდება, პროდუქციის რეალიზება კი გართულდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის აზოტის მთავარ პროდუქციას მინერალური სასუქი წარმოადგენს. გვარჯილის წარმოებისთვის ძირითად ნედლეულად კი ბუნებრივ აირს იყენებენ. ერთი ტონა გვარჯილის ღირებულება დღეს 150 ამერიკული დოლარია. მაგრამ როგორც აზოტის მფლობელი საინვესტიციო კომპანია Energy Investის პრეზიდენტი გენო მალაზონი აცხადებს, საწარმოს პროდუქცია მომავალი წლიდან გაზვირდება, რამდენადაც ნედლეულის ფასი მოიმატებს. მალაზონიას განმარტებით, გვარჯილის საბოლოო ფასი იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად გააძვირებს გაზ გაზპრომი, რომელიც აზოტს ბუნებრივი აირით უშუალოდ ამარაგებს. Energy Investის საკუთრებაშია გარდაბანში მიმდინარე წელს ამოქმედებული ორი გაზოტურბინაც. ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ გაზოტურბინების მიერ გამომუშავებული 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ღირებულება 5 ცენტით განსაზღვრა. გენო მალაზონიას თქმით, გაზის გაძვირების შემთხვევაში, რაც გარდაუვალია, სემექს ამ ტარიფის გადახედვაც მოუწევს.
გაზი წარმოადგენს ძირითად დანახვას. შესაბამისად, თუ გაზრდება ფასი, ჩვენ მოვითხოვთ ტარიფის ცვლილება შესაბამისი. ჯერჯერობით არ გვაქვს გაკეთება გაკეთებული. იმიტომ რომ არ მიგვიღია ფასი გაზპრომიდან.
ბუნებრივი არის გაძვირების მოლოდინშია იტერა ჯორჯიაც, რომელიც გაზით რეგიონების გაზგამანაწილებელ კომპანიებს ამარაგებს. ის რუსთავ გაზის უშუალო პარტნიორიცაა. იტერა ჯორჯიაც წარმომადგენლის დავით ბერიძის ცნობით, მისი კომპანია ამჟამად მოსკოვში ახალი კონტრაქტების შეთანხმებაზე მუშაობს. უნდა განისაზღვროს 2007 წელს საქართველოსთვის მისაწოდებელი გაზის მთლიანი მოცულობა და ფასი. ბერიძის თქმით, გაზის ახალ ფასთან დაკავშირებით დაზუსტებულ პასუხს კომპანია 15 ნოემბერს მიიღებს. რუსთაველებს ბუნებრივი არი გასული წლის დასაწყისში გაუძვირეს, მაგრამ ახალი ტარიფის მთელი სიმძიმე მოსახლეობამ მაშინ ვერ იგრძნო, რადგან ძველ და ახალ ტარიფს შორის სხვაობას 10 თეთრს მთავრობა აფარავდა. კომპენსაცია მხოლოდ მაისში უჩვეულოდ ცხელი და გრძელი ზაფხულის წინ შეწყდა. რა მოხდება ახლა, როცა გაზის ფასი, როგორც ვარაუდებენ, 60 თეთრამდე გაიზრდება? მოსახლეობა ამ თემაზე ხმამაღლა ჯერჯერობით არ საუბრობს. ზოგიერთ რუსთაველს ჯერა, რომ ხელისუფლება ამჯერადაც რაღაცას იღონებს.
კომპენსაციები უნდა იყოს, მე მგონი, აი რაც ახლა გაზი არის, იმდენი უნდა იყოს და დანარჩენი მთავრობა უნდა დაფაროს, მეც მგონია. იმისთვის, რომ ხალხი ისე არის შეჭირებული, რომ ამის გადახდა არ შეიძლება და რა უნდა ქნას?
ამბობს ქალბატონი, რომელიც რუსთავში ერთ-ერთ საფუნთუშეში მუშაობს. გაზე გამოცხარ ფუნთუშებს ძვირად არყიდის და მცირეოდენ მოგებას ჯერდება.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სააქციო საზოგადოება ქუთაის გაზის ხელმძღვანელობამ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას ბუნებრივი აირის ტარიფის 5 თეთრით გაზრდა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ სთხოვა. ორგანიზაცია ამ გზით ცდილობდა გაზის დანაკარგის ანაზღაურებას, რაც ქუთაისში 16% შეადგენს. გესაუბრებათ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჯავა.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ტარიფის მომატებაზე უარი თქვა, ქუთაის გაზის ხელმძღვანელობამ ქალაქში მრიცხველების შემოწმება და შეცვლა დაიწყო, რაც მოსახლეობისთვის მტკივნეული აღმოჩნდა. მომხმარებელთა უმრავლესობამ 130 ლარიანი მრიცხველი მატერიალური პრობლემების გამო ვერ შეიძინა. ახლა, როცა გაზის ფასის მომატება გარდაუვალი გახდა, ქუთაის გაზის ხელმძღვანელობა უკმაყოფილოა და თვლის, რომ მოსახლეობას გაზრდ ელი ტარიფის გადახდა გაუჭერდება. ქუთაის გაზის ხელმძღვანელობისთვის უცნობია, რამდენი თეთრით მოიმატებს გაზის საფასური.
ჩვენი მომწოდებელი ლიდერა საქართველოს თუ რათანხაში მოგვაწოდებს, ამის მიხედვით მე სემექსში იქნება მაგის გახირვა და იქ დამტკიცდება ჩვენი ახალი ტარიფი.
ბუნებრივი აირის საფასურის გაძვირება გაცილებით მტკივნეულია მოსახლეობისთვის.
ჩვენ ვარ ძალიან მცირე ხელფასზე, სახში მყავს ავადმყოფი მეუღლე, უმშევარი შვილი და უმშევარი ძალი. რა უნდა მექნეს ხელფასი იმის ფასი, რომ გაზის გადასახდელი ფული დავფარო და პლუს 300 დანარჩენი გადასახადები?
ახლა შვილიშვილები მყავს პატარები, ხო? სითბო რომ არ მექრე სახლში, რა უყო ბავშვები გავაცეო და მოუკლა? არა და მეტის გადამხდელი ნამდვილად არა ვარ.
ქუთაის გაზი ბუნებრივ აირს 40,000 ოჯახს აწუდის. წარმოება დაწესებულებებიდან ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი ქუთაისის საავტომობილო ქარხანაა. ტარიელ კობახიძის თქმით, მოსახლეობა და საწარმოები გაზში ერთი და იგივე თანხას იხდიან.
მსხვილი მომხმარებლები არიან ავტოქარხანა მაინც, რომელმაც უკვე შეაჩერა მე მგონი ჯერჯერობით მუშაობა და გარდა ამისა აი ეს ლუდის ახალში არჩენი ახალი ჩეულებრი მომხმარებლები საცხობები ასე რომ ეს დიდი მოხმარებლები არ იწება და ფაქტიურად თრიანი მიღებული გაზის რაოდენობისა ზამთრის პერიოდში, როდესაც იზრდება მოსახლეობაში გაზის ხარჯი, შეადგენს 5-7% მაქსიმალური ესაა და ზაფხულში არის დაახლოებით 10-15% გაზის მრეწველების წილი. ეს ძალიან ცოტა.
ქუთაის გაზის ხელმძღვანელობა შიშობს, რომ ტარიფის მომატების შემთხვევაში ქალაქში გაზის დატაცების ფაქტები მომრავდება. ნინო ხაჭევა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
Korshi bunebrivi airis shesadzlo gadzurebis taobaze gavrtselebuli informatsiis shemdeg mnishnelovnad moimata sheshis pasma. Amjamad erti satvirto mankana shesha 600 sila ariqirs. Korelebis didi natsili bunebrivi airis gadzurebis shemtkhovashi gasatpobad ver gamoiqenebs da gatpobis alternativul gzebs mimartavs. Pikrobs chveni goreli korespondenti Goga Aptsiauri, romelis tanakhalakhelebs gaesaobra.
Da unda vifikro ekha gazis gadasakhadi rogorc aseti kurans albat gadavixtit shevjlet imasats gaqirebit da gatrobaze laparaki zedmeti albat alternativuri tsqaro shesha omaragebuli maqs ghumelit gavtsbebit ai burzhuikas rom ezakhia ai ghumelit
chota sheshas vikoliebda chotas beshogi ikreba ragatsa idi da chotada shevatmob dilas agavs bavshebiru ar gatsedien
Korelebis azrit, bunebrivi airis gadzvireba pirdapir imokmedebs sva produktebis gadzvirebazets. Ert sakitxze dgesve qvela tanqvdeba. Gazis sapasuris mosaludneli gazrda puset sakartvelos gartulebul urtiertobebtan pirdapir kavshirshia.
Albat politikuri mizani, imetoro danarchen sakhmtsipoebs es ari somkheti da azerbayjani rogorc vitsi ar uzvirebs. Ratkhmonda politikuri mizaniya.
Tken rogor gadaitat ai emzamtos, tkeni ojakhi ukosa.
რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ქართველი ოჯახი, ყველა ხელმოკლე ოჯახი, ალბათ უფრო გაუჭირდება, იმიტომ რომ გაზის გაძვირება ბუნებრივად გამოიწვევს ელექტროენერგიის გაძვირებას, ელექტროენერგიის გაძვირება კი პირდაპირ კავშირშია აი სკვების პროდუქტების გაძვირებასთან. ჩვენ ალტერნატიულ ნახერხს ვაქვს. შეშა.
გასახმაროთ?
გასხმაროთ, მაგრამ მარტო ქურა.
ესე გასათმობად არ გამოდის.
არა, არა, გასათმობად ეს დაიწვება, რომ გადახდის შანსი არ არსებობს.
გაზ გამანაწილებელი კომპანიის გორი გაზის ხელმძღვანელებს ჯერჯერობით ზუსტი ინფორმაცია არ აქვთ, როდიდან გაიზრდება რუსეთის მიერ მოწოდებული ბუნებრივი აირის საფასური. ან შეძლებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ალტერნატიული წყაროების მოძებნას. გორი გაზის ხელმძღვანელი გუჯა ბერუაშვილი დარწმუნებით მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ ხელშეკრულების საფუძველზე გაზის გაძვირება იანვრამდე არ მოხდება.
ხელშეკრულების მიატაქზე ისე რჩება ძალაში, მაგრამ ახალწლიდან საუბარია $230-ზე, მაგრამ მერე ისევ საუბარია რომ 170 იქნება და ზუსტი ინფორმაცია არ იცით არჩევა ხელმძღვანელობა მე ხო იტერა არჩევი ხელმძღვანელი თბილისი იტერა საქართველოს ამიტომ ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცი გაძვირდება თუ არა და რა ფასი დაჭდება ეს არის უბრალოდ საუბარი ეხლა მდგომარეობა თავისთავად ცუდი იქნება რომ ხალხის მდგომარეობა როგორც არის ეხლა კრიზისური ეს ეკონომიკური მდგომარეობა ალბათ უფრო გაჭირება იქნება და გაუჭირდება ხალხს გადახდა გადახდეს უნარიანობა ნაკლები იქნება ჩემი აზრი კი არ არის საერთოდ ეგრე იქნება ალბათ რა დღემდე დღესაც უჭირს და
კომპანია შესაბამისად ალბათ უმძიმეს მდგომარეობაში
არის თავისთავად აბა უმძიმეს მდგომარეობა იქნება რა
ყველა წინასწარ გრძნობს რომ უმძიმესი ზამთარი იქნება საერთო გაჭირვების მიუხედავად გორელთა ერთი ნაწილი იუმორის გრძნობას მაინც არ კარგავს.
აკალებს და გაგალებს.
აკალი გაგაც, ხო?
მასა, ასფარა გზალაკია.
გოგა აფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
ბუნებრივი აირით სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მხოლოდ ბორჯომის რაიონი მარაგდება, თუმცა უკვე მეხუთე დღეა გაზის მიწოდება აქ შეწყვეტილია. ამის მიზეზი გართულებული რუსულ-ქართული ურთიერთობები როდია. მაია იველაშვის მოუსმინეთ.
როგორც ბორჯომის რაიონის გამგებელი გია ტალახაძე აცხადებს, ქალაქში მილების დაწნეხვა მიმდინარეობს, რის გამოც დაახლოებით კიდევ ერთი კვირა გაზის მიწოდება მოსახლეობას შეწყვეტილი ექნება. 39.8 თეთრი. ასეთია 1 კუბური მეტრი გაზის ღირებულება ბორჯომში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბუნებრივი აირით მხოლოდ ქალაქი ბორჯომი, სოფელი ყვიბისი და დაბა ბაკურიანი მარაგდება. ბორჯომის გაზის სამართველოს მთავარი ინჟინრის ნუგზარ ბაკურაძის თქმით, 7 უბნიდან მხოლოდ 2 უბანია ამ დროისთვის შემოწმებული. დაბა ბაკურიანს კი გაზის მიწოდება არ შეწყვეტია. ბორჯომის გაზის სამართველოს მიერ სამნაწილად დაყოფილ ქალაქს მომავალ კვირამდე ბუნებრივი აირის გარშემო უწევს ცხოვრება. ბორჯომელები არასტაბილურ მიწოდებასთან ერთად მის ფასსაც აპროტესტებენ და მომავალ ზამთარს შიშით შეხურებენ. მათ განსაკუთრებულ ინტერესს რუსულ-ქართული ურთიერთობების გამწვავება იწვევს. რადგან პურპროდუქტების გაძვირება მაჩიბეზე უკვე საგრძნობლად იმოქმედა. ბაკურაძე ირწმუნება, რომ იანვრამდე გაზის ტარიფი არ გაიზრდება. რა მოხდება ახალი წლის შემდეგ, გაზის სამართველოს მთავარ ინჟინერს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ბორჯომის რაიონის გარდა კასმომდგარი ზამთარი სამცხე-ჯავახეთის სხვა მცხოვრებლებსაც აშინებს. ის რაიონები, რომლებიც ბუნებრივი აირით არ მარაგდებიან, ალტერნატიულ გზას ირჩევენ. ტარიფი ამ შემთხვევაშიც გაიზარდა. ერთი ბალონით ხევადი აირის ღირებულება უკვე 20 ლარს აღწევს. მოსახლეობისგან განსხვავებით, შექმნილ მდგომარეობას მშვიდად უყურებს ადგილობრივი ხელისუფლება. სამცხე ჯავახეთში აცხადებენ, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და გარდა ამისა ქვეყნის მთავრობას სარეზერვო ფონდიც გააჩნია.
რეგიონული მაცნე დასრულდა მაია ველაშვილის რეპორტაჟით სამხრეთ საქართველოდან. ეს გადაცემა რეგიონული მაცნე თბილისში ნონამ ჭედრიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძვირფას რადიოსთან ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. იმოქმედა თუ არა რუსეთის ხელისუფლების ანტიქართულმა პოლიტიკამ ამ ქვეყანაში საზოგადოების დამოკიდებულებაზე საქართველოს და ქართველების მიმართ. რა გზით ჩამოდიან რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში? რა დგას რუსეთის გაზის საფასურის ზრდის გაწყვეტილების უკან? გასული კვირის რუსეთის პრესა ამ კითხვებზე ეძებდა პასუხს. რუსეთის გაზეთების რამდენიმე პუბლიკაციას ახლა თამარ ჩიქოვანი მიმოიხილავს.
სრულიად რუსეთის საზოგადოებრივი ცენტრის დირექტორის ვალერი ფიოდოროვის ცნობით, მართალია საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოცხადებულ სანქციებს ქსენოფობიის აფეთქება არ მოჰყოლია, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეების დამოკიდებულება საქართველოსადმი მაინც შეიცვალა. როგორც ფიოდოროვმა უთხრა ჟურნალ იტოგის, ბოლო კვლევით კრემლის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ სრულად უჭერს მხარს გამოკითხულთა მესამედი და მხოლოდ 3%-ისთვისაა დაუშვებელი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ქართველების მიმართ სატრანსპორტო მიმოსვლის შეწყვეტა საქართველოსთან და რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის ფაქტები. ამავე დროს გამოკითხულთა 40% ხელისუფლების სანქციებს საკმარისად მიიჩნევს. ყოველი მეოთხე არასაკმარისად, ხოლო ყოველი მერვე გაუმართლებლად. კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი. საქართველოს მიმართ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები მოსკოველები და პეტერბურგელები არიან. რუსეთის მცირე ქალაქების მაცხოვრებლები საქართველოსადმი უფრო ლოიალურად არიან განწყობილნი, წერს ჟურნალი იტოგი. რუსეთ-საქართველოს შორის სატრანსპორტო მიმოსვლის შეწყვეტის შემდეგ თბილისში მოგზაურობის პერიპეტიებს რამდენიმე რუსული გაზეთი აღწერს, რომელთა კორესპონდენტებმაც თბილისში ვინ ბაქოს და ვინ ტრაპიზონის გავლით ჩამოაღწიეს. მაგალითად, ჟურნალ აგანიოკის სპეციალურმა კორესპონდენტმა თბილისში ჩამოსასვლელად თვითფრინავი, ბორანი და ავტომობილი გამოიყენა. ჯერ სოჩი ჩაფრინდა, იქიდან ტრაპიზონში გაემგზავრა, შემდეგ კი ავტომობილით ჩამოვიდა თბილისში. როგორც იური ბესონოვი წერს, თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე თურქი მესაზღვრეები რუსული პასპორტის დანახვისას გაკვირვებას აღარ გამოხატავენ. საზღვრის საქართველოს მხარეს კი რუსეთის მოქალაქეს განსაკუთრებით ჟურნალისტს მინი ბრიფინგის გამართვა გარანტირებული აქვს. მესაზღვრეებს თუ მებაჟეებს აინტერესებთ, რა საფრთხე შეიძლება ელოდოს ქართველს მოსკოვში, წერს ჟურნალისტი და გულწრფელად ამატებს, ამ კითხვაზე არც ვიცი რა მეპასუხაო. კიდევ ერთი კითხვა, რომელზეც პასუხი ჯერ არ არსებობს, რუსეთის გაზის ახალ შესაძლო ფასეხება. 7 ნოემბრის ინტერნეტ გამოცემა პოლიტკომის შენიშვნით გაზპრომის ახალი ფასი საქართველოსთვის მოსკოვში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გელა ბეჟუაშვილის ვიზიტის უშედეგობის დემონსტრირებად უნდა ჩაითვალოს. ბეჟუაშვილმა ვერ მოახერხა პუტინის სააკაშვილის შეხვედრასთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევას. თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის საიუბილეო სამიტი მინსკში მაინც შედგება, როგორც ჩანს, რუსეთის პრეზიდენტი ასე ვთქვათ არ შენიშნავს თავის ქართულ კოლეგას. ასეთ პროგნოზს აკეთებს პოლიტკომი და მკითხველს შარშანდელ მოვლენებში ახსენებს. როცა მოსკოვმა უკრაინისთვის გაზის ფასად ასევე $230 დაასახელა. თუმცა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში გაზის იმპორტისთვის გაუგებარი ორგანიზაცია როსუკრენერგო ჩამოყალიბდა, ფასი კვლავ $95 გახდა. გამოცემა არ გამორიცხავს, რომ საქართველოსთვის გაზის საფასური ზრდის გადაწყვეტილების უკან კრემლის სურვილი იყოს საქართველოში მსგავსი სტრუქტურის, მაგალითად რუს-გრუზ ენერგოს ჩამოყალიბების შესახებ. რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი კი მხოლოდ ამ სქემის ამუშავებისთვის გახდა საჭირო.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა თამარ ჩიქოვანმა შემოგთავაზა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ძვირფას რადიოსადგურს ჩვენს გადაცემის თემას გარკვეულად შევცვლით. კინოზე ვისაუბრებთ. 9 ნოემბრიდან თბილისში კინოთეატრ ამირანში თემურ და გელა ბაბლონების ახალი ფილმის მემკვიდრეობის ჩვენება იწყება. მანამდე ბაბლონებმა კინოკრიტიკოსებისთვის გამართეს მემკვიდრეობის სპეციალური სეანსი, რომელსაც ჩვენი თანამშრომელი გიორგი გვახარია დაესწრო.
ასეთი მუსიკით იწყება და მთავრდება თემურ და გელა ბაბლუანების ახალი ფილმი მემკვიდრეობა, რომლის მსოფლიო პრემიერა რომის პირველ საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ხოლო ნაციონალური პრემიერა 20 სექტემბერს გაიმართა პარიზში. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ძირითადი ნაწილი საქართველოსშია გადაღებული, მემკვიდრეობა მაინც ფრანგული ფილმია. თუმცა მაყურებელი აუცილებლად გააოლებს პარალელს თემურ ბაბლუანის ქართულ ფილმებთან და შესაძლებელია გელა ბაბლუანის 13-იც გაახსენდეს. მაგრამ ბეღურების გადაფრენის უძინართა მზის და იგივე 13-ისგან განსხვავებით, მემკვიდრეობაში იუმორი მხოლოდ მუსიკაშია. სურათი, რომელიც ორი მოსისხლე გვარის დაპირისპირებასა და ვენდეტაზე გვიამბობს, თითქმის სრულიად მოკლებულია ირონიას. ფრანგულ პრესაში მემკვიდრეობა უკვე შეადარეს ემირ კუსტორიცას ფილმებს. იმ აზრით, რომ კუსტორიცასთან და ბაბლუანებთან ტრადიციების ერთგვარი ეგზოტიზაცია ხდება. თუმცა ემირ კუსტორიცას ირონიისთვის მემკვიდრეობაში ადგილი არ ჩება. ბაბლუანებს აქ 21 საუკუნის ანტიკურ ტრაგედიაზე აქვთ პრეტენზია, ასეთი შეფასებაც იყო ფრანგულ პრესაში. ტრაგედიის არსი კი ისაა, რომ დასავლეთს, ამ შემთხვევაში საქართველოში ეგზოტიკური სურათების გადასაღებად ჩამოსულ ფრანგებს ვუიარიზმის ვნება აღრჩობს და ვერადავერ თავისუფლდება კოლონიზატორის ინსტინქტისგან. აღმოსავლეთი კი, ამ შემთხვევაში საქართველო, წარმოდგენილია როგორც ველურთა ქვეყანა, სადაც ქალაქში ვიდეოკამერით ვერ გაივლი წაგართმევენ. მთაში კი ისევ სისხლს იღებენ. ამის შესახებ ყველაფერი იცის პოლიციამ, უფრო სწორად პატრულმა, მაგრამ მამაპაპათა ტრადიციას წინააღმდეგობას ვერ უწევს.
ამაფრის გადაღება სხვა ასე ისება, თუ დაგინახეს რომ იყებ ამ ვიდეოკამერას თავზე
დაკავდა.
შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ, როგორი ჩოჩქოლი ატყდებოდა ამ სცენაზე პარიზის კინოთეატრებში. ევროპელები გაოცებას ვერ დამალავდნენ, როგორი ველური ქვეყანა ყოფილა საქართველო. ამათუნდათ ევროკავშირში შესვლა. და რადგანაც მემკვიდრეობა მსახიობების ოსტატობით მაინც და მაინც ვერ გამოირჩევა, ფრანგებმა შეიძლება ისიც იფიქრონ, რომ სწორედ ასეთი ყალბი და პათეტიკურია ქვეყანა, რომლის შესახებ გვიამბობენ მამაშვილი ბაბლუანები.
ეს არ არის მარტო სვანური ისტორია, მე მგონი ეს რაღაც უნივერსალური ისტორია, იმიტომ რომ ადამიანების ბედზეა, იმათ ოფაზე, იმათ სულიერ სიტუაციაზე ლაპარაკობს.
ეს გელა ბაბლუანია, ავტორი გასული წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმისა 13. ფილმისა, რომელმაც უკვე მთელი მსოფლიო გააკვირვა პროფესიონალიზმით, ფაქტურის, კამერის, რიტმის შესანიშნავი შეგრძნებით. ფილმისა, რომლის ავტორი სწორედ კინოენი დგმობს ძალადობას და დამაჯერებელს ხდის გამოგონილ ფანტასტიკურ ამბავს. როგორც ჩანს, ბაბლუანებს მართლაც უნდოდათ განეზოგადებინათ სვანური ამბავი მემკვიდრეობაში. მაგრამ ფილმს ძალიან აკლია სახიერება იმისთვის, რომ სვანური ამბავი განზოგადდეს და დასავლეთ-აღმოსავლეთის კლიშეებისგან განთავისუფლდეს. უფრო მეტიც, იქნება შთაბეჭდილება, რომ ავტორები ვერ გარკვეულან თავიანთ პოზიციაში. რა მიზანი აქვს სურათს, რისი თქმა უნდა, ბაბლუანებს? რომ დასავლეთი ვერასდროს გაიგებს მთის ხალხის მენტალიტეტს და თავისი ჩარევით მხოლოდ და მხოლოდ ახალი ტრაგედიის მიზეზი გახდება, თუ პირიქით, ჩვენ ქართველები კიდევ დიდხანს ვიცხოვრებთ ასე ველური ტრადიციებით, არასდროს გავხდებით ცივილიზებული ერი. და რომ ეს სულაც არ არის ცუდი, რადგან ჩვენ ჩვენი კანონი, ჩვენი ადათი გვაქვს. ერთადერთი, რაც ნამდვილად ჩანს ფილმში, სურათის ავტორები დარწმუნებულები არიან, რომ დასავლეთი დასავლეთია, აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი. ამ ხრივ ძალიან ნიშანდობრივია, რომ თემურ და გელა ბაბლუანები დასავლეთში მოღვაწეობენ და თავიანთ ფილმებს ძირითადად ფრანგული ფულით იღებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ. ლელა კუნჭულიამ გადახედა თქვენთვის თბილისში, საქართველოში გამომავალ გაზეთებს.
24 საათი ცდილობს გაარკვიოს, რა სარგებლობა მოაქვს საქართველოს დსთ-ში ყოფნა არ ყოფნას. პუბლიკაციის ავტორი იხსენებს, რომ ოპოზიცია უკვე მერამდენად და ჯიუტად ითხოვს საქართველოს გამოსვლას დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან და რომ ხელისუფლებაც ასევე ჯიუტად აცხადებს უარს. ამასთან ის არც აკონკრეტებს იმ არგუმენტებს, რის გამოც საქართველოს ამკვდარი და სრულიად უვარგისი ორგანიზაციიდან გამოსვლა არ შეუძლია. მჭრელი არგუმენტები არც ოპოზიციას აქვს, ვერც ის აზუსტებს, თუ რატომ არის დღეს ასე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დსთ-ს დატოვება, წერს ავტორი და განაგრძობს. შთაბეჭდილება რჩება, რომ დსთ-ს თემა პოლიტიკურ დებატებში მაშინ ამოტივტივდება, როცა ოპოზიციასა და ხელისუფლება შორის დისკუსიის გასაგრძელებლად სხვა თემების მოფიქრება ჭირს. Publikაციაში ვკითხულობთ, რომ ოპოზიცია სრულიად გულგრილად შეხვდა რუსული სამხედრო ბაზების გაყვანის საკითხს და სამშვიდობოების გაყვანასთან დაკავშირებულ დადგენილებას. სამაგიეროდ დსთ-დან გამოსვლას პერიოდულად სრულიად არაადეკვატური დაჟინები თითხოს. რაც შეეხება ოპოზიციის ყველაზე მთავარ არგუმენტს კონფლიქტის ზონებიდან, დსთ-ს მანდატის ქვეშ მყოფი რუსი ცისფერჩაფულტიანების გაყვანის დაჩქარების შესაძლებლობას, ავტორის ინფორმაციით თანამეგობრობიდან გამოსვლა ამისთვის საკმარისი სულაც არ იქნება. ამ პროცესს ერთადერთი რამ დააჩქარებს, საერთაშორისო საზოგადოების მზადყოფნა, მოხდეს სამშვიდობო პროცესის ინტერნაციონალიზაცია. სანამ ეს მზაობა არ იარსებებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებში დსთ-დან გამოსვლა არ გამოსვლა არაფერს შეცვლის, კითხულობთ 24 საათში. Резонанси бечдавс интервьюс абхазетис твит გამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი შამპასთან. არ ვიცი ის ნაღმი, რომელიც კოდორშია, როდის აფეთქდება. თუმცა სიტუაციის ესკალაცია რთული არ არის, რადგანაც ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული, რომ ეს ურთიერთობა უფრო დაიძაბოს. სიტუაციის დაძაბვით დაინტერესებული არიან გარეშე ძალებიც, ამბობს შამპა და ავის მოსურნეებს ხედავს როგორც თბილისში, ასევე სოხუმში. დეფაქტო მინისტრის თქმით, ქართული მხარე პროვოკაციებზე მიდის და რომ ამის ერთ-ერთი დასტურია კოდორის ხეობაში ავტონომიური ხელისუფლების გადაყვანა. შეგახსენებთ, რომ ინტერვიუს სერგეი შამბასთან 7 ნოემბერს გამოსული გაზეთი რეზონანსი ბეჭდავს. ახალი თაობა კი ცხინვალის რეგიონში 12 ნოემბერს დაგეგმილ ალტერნატიულ არჩევნებზე მსჯელობს და გამოთქვამს იმას, რომ ქართულ მხარეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის დიმიტრი სანაკოევის ნდობის რეალური საფუძველი აქვს. რეგიონში სიტუაციის შეცვლას ჩვენი ხელისუფლება დიმიტრის იმედით აპირებს, რომელიც ოდესღაც ჩვენს წინააღმდეგ იბრძოდა. შემდეგ მათემატიკის მასწავლებლად მუშაობდა, ლუდვიგ ჩიბიროვის დროს კი მის მთავრობაში ხან თავდაცვის მინისტრის პოსტი ეკავა, ხანაც პრემიერი იყო. შემდეგ თანამდებობა დატოვა და ბიზნესში წავიდა, რამდენიმე წელი ჩრდილოეთ ოსეთში ცხოვრობდა. პოლიტიკურ სარბილზე მოულოდნელად გამოჩნდა. იხსენებს პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც ეჭვს სწორედ ამ მოულოდნელ გამოჩენასთან დაკავშირებით გამოთქვამს. რამ აიძულა ერთდროს ქართველების წინააღმდეგ მებრძოლი ახალგაზრდა ქართველების საქმე გაეკეთებინა? ამ შეკითხვაზე ზუსტ პასუხს პუბლიკაციაში ვერ იპოვით. თუმცა ახალი თაობა იმედოვნებს, რომ მათემატიკოსი დიმიტრი ამჟამად მართლაც პროქართული ორიენტაციისა და რომ მისი გაპიარება ცუდად არ შემოგვიბრუნდება.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა გახლდათ, ეს ის ლელა კუნჭულიამ გაგაცნოთ თბილისიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ძვირფას რადიომსმენელებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის ბოლომდე დარჩა 15 წუთი. ეს დრო მთლიანად საერთაშორისო პოლიტიკას მიეძღვნება. ჯერ შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნებზე ვისაუბრებთ, შემდეგ ყირგიზეთში არსებულ ვითარებაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ბელარუსიას ეძღვნება. როგორც იცით, დღეს ამერიკელები ახალ კონგრესს ირჩევენ. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის რესპუბლიკური პარტია ვერ შეინარჩუნებს უმრავლესობას საკანონმდებლო ორგანოში. როგორც არჩევნების წინა დღეს განაცხადა ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი ინსტიტუტის პიუს ცენტრის თანამშრომელმა სკოტ კიტერმა,
ეს არის ბრძოლა, რომელშიც მხარეებს წარმატების თითქმის თანაბარი შანსები აქვთ, მაგრამ დემოკრატები ჯერ კიდევ წინ არიან და ვარაუდობ, რომ მაინც გაიმარჯვებენ ძალიან მჭიდრო კონკურენციის პირობებში.
კონგრესის არჩევნებში დემოკრატების გამარჯვებას კიდევ ბევრი ექსპერტი მოელის. ისინი ერაყის გაჭიანურებული სამხედრო კამპანიას მიიჩნევენ რესპუბლიკური პარტიისადმი ამერიკელების მხარდაჭერის შესუსტების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად. ამდენად შემთხვევითი არ იყო, რომ პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, როგორც იცით, რესპუბლიკელი გუშინაც, ანუ უშუალოდ არჩევნების წინ, შეეხო ერაყის თემას.
მინდა იცოდეთ, თუ თქვენთვის საყვარელ ადამიანს სამხედრო ფორმა აცვია, თუ თქვენთვის საყვარელი ადამიანი ერაყშია, რომ არ გაგზავნიდი თქვენთვის საყვარელ ადამიანს ერაყში, რომ არ მქონოდა რწმენა, რომ მიზანი კეთილშობილური და სამართლიანია, გამარჯვების მოპოვება კი შესაძლებელია.
რამდენად მისაღებია ამერიკელებისთვის რესპუბლიკელი პრეზიდენტის პოლიტიკა დღევანდელი არჩევნებითაც გამოჩნდება. კენჭისყრის საბოლოო შედეგები 4 შაბათ საღამოს არის მოსაოდნელი. ახლა მარიამ ჭაურელს დაუთმობ მიკროფონს, შეერთებული შტატების კონგრესის სტრუქტურასა და კონგრესის არჩევის მექანიზმზე ისაუბრებს ის.
შეერთებული შტატების კონგრესი შედგება სენატისგან, რომელსაც 100 წევრი ჰყავს, და წარმომადგენელთა პალატისგან, მაში 435 ადგილია. სენატს 50 შტატის წარმომადგენელი ორ-ორი კაცი აკომპლექტებს. არ აქვს მნიშვნელობა რამხელა შტატი სენატში ყოველას ორ-ორი წარმომადგენელი ხავს. ასე არ არის წარმომადგენელთა პალატაში. თითოეული შტატის მოსახლეობის რაოდენობაზეა დამოკიდებული რამდენკაციანი დელეგაციითაა წარმოდგენილი 425 ადგილიან ორგანოში. შეერთებულ შტატებში აწელიწადში ერთხელ ითვლიან მოსახლეობას იმის დასადგენად, თუ რამდენკაციანი უნდა იყოს თითოეული შტატის წარმომადგენლობა კონგრესში. კონგრესის ორივე პალატას ჰყავს ლიდერი, რომელიც როგორც წესი პალატაში უმრავლესობის მქონე პარტიის წარმომადგენელია. ამასთან სენატის პრეზიდენტია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი. ის ჩვეულებრივ არ მონაწილეობს სენატის ყოველთვიურ მუშაობაში, მაგრამ აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს კენჭისყრაში, თუ ამის საჭიროება თავი ეჩინა. წარმომადგენელთა პალატის წევრს 2-წლიანი მანდატი აქვს, სენატორს 6-წლიანი მანდატი. მაგრამ სენატში მანდატები ვადების მიხედვით ისეა განაწილებული, რომ სენატის მანდატები საერთო რაოდენობის მესამედის არჩევნები 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ასე რომ კონგრესის არჩევნები ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ეწყობა. შეერთებული შტატების კონგრესი ახალი შემადგენლობით იანვარში შეუდგება მუშაობას. ევროპული დემოკრატიული ქვეყნებისგან განსხვავებით შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია ზემო და ქვემო პალატები. სენატი და წარმომადგენელთა პალატა თანასწორ უფლებიანები არიან, მათი ამოცანებია განსხვავებული.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან ისაუბრა შეერთებული შტატების კონგრესის სტრუქტურასა და კონგრესისვე არჩევის მექანიზმზე. ეს კენჭისხრა შეერთებულ შტატებში დღეს იმართება. ოფიციალური შედეგები, როგორც გვეთქვა, ხვალ საღამოსთვისაა მოსალოდნელი. თქვენს რადიოსმენელებო, ახლა საერთაშორისო ბლოკს განვაგრძობთ. მასში ყირგიზეთის პოლიტიკურ კრიზისზე ვისაუბრებთ. ეს კრიზისი გრძელდება. 2 ნოემბრიდან ოპოზიციის ათასობით მომხრე მართავს საპროტესტო აქციას ბიშკეკში, სადაც მთავრობა და ადმინისტრაცია მოთავსებული ვიუწყებოდით, რომ დემონსტრანტები ბაკიევს ადანაშაულებენ, რეფორმებს მოელიან მისგან და მის გადადგომას მოითხოვენ. დღეს ახალ ამბებში ითქვა, ყირგიზეთის რამდენიმე მომცრო ქალაქში მხარდამჭერთა მომცრო გამოსვლებიც გაიმართა, დედაქალაქში შეტაკება მოხდა. ახლა კვლავ მარიამ ჭიაურელს დაუთმობ მიკროფონს, ის ყირგიზეთში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს.
ბიშკეკში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ბაკიევმა ოპონენტებში ახსენა, რომ აქვს პარლამენტის დათხოვის უფლება.
Я не ставлю цель роспуск парламента.
პარლამენტის დაშლას მიზნად არ ვისახავ. ეს ბევრჯერ მითქოს, მაგრამ კონსტიტუცია ასეთ უფლებას მანიჭებს. თუ ასეთი ვითარება გაგრძელდა და წინააღმდეგობა პარლამენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის არ მოგვარდა, მაშინ რა გამოსავალი რჩება პრეზიდენტს? უსასრულოდ ხომ ვერ უყურებ ასეთ ბაქანალიას? მაშინ გადაწყვეტილება უნდა მივიღო.
პრეზიდენტის ამ პრესკონფერენციამდე რამდენიმე საათით ადრე წუხელ პარლამენტში შეიკრიბა დეპუტატების ნაწილი და შექმნა ეგრეთ წოდებული დამფუძნებელი კრება კონსტიტუციის ახალი პროექტის დასამტკიცებლად. ეს ოპოზიციური კონსტიტუციის პროექტი დღეს გამოაქვეყნა საინფორმაციო სააგენტო აკიმ და მისივე ინფორმაციით პროექტს ხელს აწერს 29 პარლამენტარი, ანუ 9-ზე მეტი, სულ მათი რიცხვი 51. ამ ოპოზიციური პროექტის მიხედვით ახალი კონსტიტუცია გააფართოებდა პარლამენტის უფლებამოსილებებს და სამაგიეროდ შესხუთავდა პრეზიდენტისას. ამ უკანასკნელის რეაქციამ არ დააყოვნა თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ბაკიევი ზემოხსენებული დამფუძნებელი კრების ჩამოყალიბებას უწოდებს ძალაუფლების უზურპაციის მცდელობას. იქვე ბაკიევი ოპონენტებს იწვევს მოლაპარაკების მაგიდასთან კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. ორშაბათს თვით პრეზიდენტმაც წარადგინა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტის წარმომადგენელთა განმარტებით მართულობის შერეულ საპრეზიდენტო საპარლამენტო ფორმას, მაგრამ ბაკიევის ოპონენტები ამ პროექტს უარყოფენ და საპარლამენტო რესპუბლიკის იდეას ემხრობიან. ამასობაში ოპოზიციის მიერ დამფუძნებელი კრების შექმნა გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრმა ყულოვმაც, ამას საშიში პრეცედენტი უწოდა. ეს კი არის კრიტიკა, რომელიც მიუღებელია დამფუძნებელი კრების წევრთათვის. აი, რა თქვა დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარემ, ოპოზიციონერმა პარლამენტარმა კუბატბეკ ბაიბალოვმა ჩვენი რადიოს ყირგიზულ სამსახურთან ინტერვიუში.
Учредители чего лучше, что мы сам дуде.
Там пузнавали креба, ჩვენ არც გამოგვიცხადებია კანონიერად. ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი. თუ კანონიერებაზე ვლაპარაკოთ, მაშინ უნდა დაუბრუნდეთ 2005 წლის 24 მარტს, როცა მთავრობის შენობა ძალის გამოყენებით იქნა აღებული.
Баскынчылыкменен басып алганнан башташыбыз керек.
ასე მოიხსენიებს ყირგიზი ოპოზიციონერი პარლამენტარი კუბატბეკ ბაიბალოვი ეგრეთწოდებულ ტიტების რევოლუციას, რომელმაც ბოლო მოუღო პრეზიდენტ ასკარ აყაევის მართველობას. მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ეს მასალა ყირგიზეთში არსებული ვითარების შესახებ. ჩვენი გადაცემის ბოლოს ახლა ძვირფას რადიოსმენელებო, ყოველკვირეულ ახალ ევროპას მოისმენთ, რომლის თემა, როგორც გვეკითხარით, ბელორუსია. ახალი ევროპის თემა დღეს ბელარუსია, ქვეყანა, რომელიც რუსეთთან მეგობრობს, მაგრამ ბოლოხან სამართლიერთობას ხინჯი შეეპარა. ქვეყნის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა თითქოს ცდილობს დასავლეთში გატეხილი სახელი კვლავ აღიდგინოს. ამასთან თუმცა არ წყდება სხვაგვარად მოაზროვნეთა დევნა. ახალგაზრდული ფრონტის ლიდერის ზმიცერ დაშკევიჩის დაკავება და გასამართლება მოხდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც წელს მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შემოიღეს. ამ მუხლის თანახმად მკაცრად ისჯებიან ისინი, ვინც ხალხის და საზოგადოების უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ აქტიურობას ეწევა. ასევე ოპოზიციური ორგანიზაციის ბელარუსის სახალხო ფრონტის თავმჯდომარეა ვინცუკ ვიაჩორკა, რომელიც თვლის, რომ 25 წლის დაშკევიჩის გასამართლება რეჟიმისთვის, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკური გარემოს დემოკრატიული მიმართულებით დაძრას არაპირებს, ჩვეულებრივ ამბავს წარმოადგენს.
დაშკევიჩის საქმე სხვათა გაფრთხილებას ემსახურება. ამ განაჩენში მოულოდნელი არაფერია, იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ რაკი ეკონომიკური პრობლემების გამწვავება გაისად გარდაუვალია, ლუკაშენკას სულ ცოტა საჩვენებლად მაინც შეეძლო თავი ლიბერალად წარმოეჩინა. მაგრამ ამ გადაწყვეტა ეს არ გააკეთოს და ბელორუსი ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლა გააგრძელოს. ეს ყოველი ჩვენგანისთვის გამოწვევას ნიშნავს.
პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ რეჟიმი გააქტიურდა მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. 1000-მდე უფლებადამცველი გაასამართლეს და 15 დღემდე პატიმრობა მიუსაჯეს. შემდეგ გაგრძელდა ეს ტენდენცია, თუმცა დაშკევიჩის და მსგავსი საქმეები ადასტურებს, რომ დამსჯელი მანქანა უფრო მკაცრი გახდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკას გამარჯვების შემდეგ საპროტესტო გამოსვლებში აქტიურობის გამო 5.5 წელიწადი მიუსაჯეს ივლისში კაზულინს. 6 თვიდან 2 წლამდე საპატიმროში მოათავსეს არჩევნების დამოუკიდებელი მეთვალყურეები: ასტრეიკა, დრანჩუკი, ბრანიცკაია და შალაიკა, მოქალაქეთა ინტერესების და უფლებების შელახვისთვის. ბელარუსის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე კაზულინს ახლა ანატოლ ლიაუკოვიჩი ცვლის. მისი თქმით, მთავრობა გააგრძელებს საზოგადოებრივი უკმაყოფილების ზრდის თავიდან ასაცილებლად ყოველგვარი გაუკონტროლებელი აქტიურობის ჩახშობას. მისივე თანახმად, ლუკაშენკას რეჟიმისთვის რეპრესიები სასიცოცხლო საშუალებაა.
რეჟიმმა მძლავრი სიგნალი გაუგზავნა საზოგადოებას, რომ დაურეგისტრირებელ ორგანიზაციებს არ აქვთ საქმიანობის უფლება. ეს არის გაფრთხილება ახალგაზრდა და უფროსი თაობის ოპოზიციონერებისთვის, რომ მათ ყველას დაიჯერენ. ეს ლოგიკა ახასიათებს რეპრესიულ რეჟიმს, რომელიც უფრო მკაცრი ხდება. თუ ის სისუსტეს გამოიჩენს, დაიშლება კიდეც.
როგორც ვთქვით, ლუკაშენკა ამასთან ერთად ავლენს გარკვეულ სურვილს ლიბერალად წარმოადგენს. წელს მან დამოუკიდებელი პროკავშირების რეგისტრაციაში გატარების გაიოლების შესახებ დეკრეტი გამოსცა. ოქტომბერში კი ჟენევაში მიავლინა მაღალი რანგის დელეგაცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ბელარუსიაში პროფკავშირების უფლებების მეთვალყურეობის თაობაზე მოსალაპარაკებლად. ეს ნაბიჯები მოულოდნელად პროგრესული და იმით ნაკარნახევი იყო, რომ თავიდან აეცილებინათ ევროკავშირს, განახორციელებინათ თავისი გეგმა, გაეუქმებინა ბელარუსისთვის ევროკავშირის მიერ განვითარებადი ქვეყნებისთვის შემოღებული სავაჭრო შეღავათები. მინსკმა სხვა მხრივაც აქტიურა ევროპასთან ურთიერთობათა გასაუმჯობესებლად. ვლადიმირ კანაპლიუ, პარლამენტის ქვედა წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე, მოსკოვში შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს რენე ვან დერ ლინდენს. ბელარუსია ერთადერთი ევროპული ქვეყანაა, რომელიც ამ ორგანიზაციაში არ ირიცხება. და ლუკაშენკამ მინსკში სამხრეთი აფრიკის საპარლამენტო დელეგაციასთან შეხვედრისას თქვა, რომ მისი ქვეყანა არსებითად ახალ საგარეო პოლიტიკას აგებს. ზოგიერთი ბელარუსი მომხმარებელი ამტკიცებს, რომ ლუკაშენკას სიტყვები უფრო მეტია, ვიდრე მისი სხვა ცარიელი განცხადებები. ისინი თვლიან, რომ შეიძლება ლუკაშენკა დასავლეთში თავისი ცუდი რეპუტაციის აღდგენას ცდილობს რუსეთის გაზის ფასის მომავალი ზრდის და მოსკოვთან ურთიერთობათა გაცივების ფონზე. შეიძლება ლუკაშენკოს სიტყვების დაჯერება ნიშნავს ბელარუსიაში პოლიტიკურ დათბობას მისი ნათქვამი, რომ ახალ საგარეო პოლიტიკას აგებს. არა, ამბობს ოპოზიციის ლიდერი მილინკევიჩი, რომელიც ლუკაშენკასთან საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა.
ეს განაჩენი არამხოლოდ უსამართლოა, ის ყველა ბელარუსი ახალგაზრდის განაჩენია. კიდევ ერთი სიგნალია ევროპისთვის, რომელიც ფიქრობს, რა მოხდება თუ ლუკაშენკო შეიცვალა. შეიძლება მასთან თანამშრომლობა, იქნებ საჭიროა მას კარი ოდნავ გაუყოთო. ამ რეჟიმს არ ადარდებს თავისი დაპირებები და მათ შესრულებას სანახევროდაც არაპირებს. არავითარი აზრი არ აქვს შეხვედრებს და თანამშრომლობას ამ რეჟიმთან, სანამ ის მცირე ხნით მაინც არ შეწყვეტს პოლიტიკურ დევნას.
დაშკევიჩის პროცესის დროს 200-მდე ახალგაზრდა მივიდა სასამართლოს შენობასთან სოლიდარობის გამოსახატავად. უფლებადამცავი ლუდმილა რაზნოვა ამბობს, რომ ოპოზიციის მომხრეები ერთობ სუსტი არიან იმისათვის, რომ გავლენა მოახდინონ მართულ რეჟიმზე.
თქმა არ უნდა, ეს მხარდაჭერა არასაკმარისი და ლოკალური ხასიათისაა. მის შესახებ მხოლოდ ჩვენ ვიცით. ბელორუსიის საზოგადოებისთვის ის უცნობია. ხალხმა არ იცის, რა ხდება მათ ქვეყანაში. ხალხმა არ იცის, რამდენი პოლიტიკური პატიმარია ციხეებში.
და კიდევ ერთი შეკითხვა უნდა დაისვას. ემუქრება ბელორუსიის ოპოზიციას გაქრობა, როგორც ამას ლუკაშენკა წინასწარმეტყველებდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, თუ მზარდ იზოლაციაში მყოფი უკმაყოფილო და უიმედო მოქალაქეების ჯგუფად გადაიქცევა. 1997-98 წლებში 18 თვე გაატარა ციხეში პრეზიდენტის საწინააღმდეგო გრაფიტის დაწერის გამო ალექსეი შიდლოვსკი. ის ფიქრობს, რომ ოპოზიციის აქტივისტებმა თავიანთი საქმე უნდა გააგრძელონ მაშინაც კი, თუ ის ციხეში წაიყვანს მათ. აი ამრჩევით დასრულდა ახალი ევროპა. ციფას რადიოს მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე უწყობდა და მე გემშვიდობებით ბოლოს გეტყვით, რომ პრაღის სტუდიიდანვე ხმის ოპერატორის მოვალეობას დღეს ანჰელინა შკურენკო წევდა. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.